Labdien! Salsmaizē tiešraidē. Vairāk gadu garumā mūsu podkastā mēs aicinām dažādus interesantus cilvēkus, diskutējam par nekustamo īpašumu burbulim svarīgām tēmām. Un šodien, divas dienas pirms vēlēšanām, tiešraide tādēļ, ka vēlamies tā kā, zinām kopsavilkumu. Ir tā reize, kad mūsu nekustamā īpašuma burbuļa dalībnieki var aiziet un nobalsot tā, lai tas, par ko mēs te spriežam mūsu podkastos, arī realizētos, par ko mēs sapņojam, lai tas realizētos. Un esam aicinājuši trīs ļoti kompetentus kungus šodien ciemos. Atļaujiet iepazīstināt. Filips Rejevskis.
Abadien.
Māris Zanders. Un Māris Avotiņš. Ja es pareizi saprotu, tad neviena no jums nav īpaši detalizēti jāstāda priekšā. Visi jūs esat gan populāri un pazīstami mūsu skatītājiem un klausītājiem. Gribētu uzreiz ķerties pie lietas. Tiem mūsu nekustamā īpašuma burbuļa dalībniekiem vai tiem cilvēkiem, kuru labklājība ir ļoti atkarīga no tā, kāds ir nekustamā īpašuma tirgus stāvoklis. Kā viņiem, ja nu vēl nav izlēmuši, ja vēl nav galīgi noformulējuši savu politisko izvēli, kā viņiem skatīties uz tām izvēlēm, kas tagad ir? Kā, nu, es atzīšos, mēs esam diezgan slinki, diez vai esam lasījuši partiju programmas, varbūt paskatāmies televizoru, ja nav pārāk skaļi vai nav pārāk garlaicīgi. Varbūt es lūkšu, Māri, tu esi ekonomista apvienībā trāpījies tajā pozīcijā, kur tu nevar nelasīt šīs partiju programmas. Tev bija jātērē laiks, bija jālas. Kā tu domā, pēc kā mēs ilgojamies, tie mūsu pamatpostulāti, ko mēs te džinžinam, katru reizi ir, ka nekustamā īpašuma tirgus stāvoklis ir ļoti atkarīgs no drošības, no pārvaldes kvalitātes, no vidas kvalitātes. Nu, teiksim, tas viss ir atkarīgs no publiskās varas, no tā, ko nu esam savēlējuši. Kā tu mums ieteiktu skatīties uz to, kas notiek?
Mm-hmm. Droši vien tāda prizma, ka tieši nekustamais īpašums partiju programmās īpaši daudz nav apskatīts, jo...
Kāds pārsteigums?
Pirmkārt, droši vien, nu, kas ir droši vien tās lietas? Droši vien pa tev ir vairāk tie komentāri, bet man liekas, kas ir tās lietas, kas varētu ietekmēt to, ko tā partija saka, un kāds varētu ietekmēt nekustamo īpašumu? Man liekas, viena lieta ir tā, ka es... Teiksim, par šī raidījuma pastījos drusku, kā mēs izstāmies ar tiem mūsu brāļiem, lietuviešiem, igauņiem. Un, nu, tā pārsteidzuši no 2009. Gada, ja mēs tādu garāku paņemam to vēsturi, tad patiesībā nu, tādas divas jomas, kas droši vien ir tās, kas ilgtermiņā arī rada gan to valsts ekonomikas izaugsmu, gan arī to nekustamo īpašumu bīdu augšu. Ir viens, ir, cik daudz ir uzceltas teiksim, tieši privātās dzīvojumās platības vai dzīvokļi tieši. Un tur, man liekas, mēs no lietuviešiem šajā periodā atpaliekam pa vairāk, man liekas, kā divām reizēm, bet ir pat gadu laikam, kad ir pat piecas reizes, teiksim.
Un tur,
nu, droši vien, teiksim, tas ir viens no jautājumiem, kāpēc tas tā ir, vai tas ir, teiksim, tie birokrātiskie ierobežojumi, kas to neļauj, vai ir kaut kāda cita. Bet otra lieta, man liekas, kas arī ir ļoti būtiska un ir tieši nekustamā īpašumā, ir tas, cik daudz mēs piesaistam, teiksim, nu, šos augsti atalgotos speciālistus vai audzēmiņus tepat uz vietas vai piesaistam. Un tur savukārt, man liekas, tā bilde arī ļoti, teiksim, tāda neizstās īsti labi ne ar igauņiem, ne ar lietuviešiem, kas ir tieši profesus, teiksim, A klases, teiksim, birojēkām. Jo arī tur mēs esam ievērojami, teiksim, aizmugurē.
Diemžēl.
Un, nu jā, un tad, man liekas, nu, un tad, protams, teiksim, tā trešā varbūt tāda lielā prizma ir tieši demogrāfija. Cik tad, teiksim, vai mums vēl aizvien cilvēki, teiksim, skaits palielinās vai samazinās. Un, nu, faktiski jā, un ja mēs tagad mēģinam, nu, kā man liekas, teiksim, tāds varbūt būtiskākie faktori, kas varētu ietekmēt tieši nekustamā īpašuma jomas attīstību, pārlikt viņus programmām, nu, tad ir programmas, kuras, protams, saka, ka viņas gan aicina, teiksim, palielināt maksājumu, kas ir par bērnu piedzimšanu. Ir vairākas, teiksim, partijas, kuras arī saka, ka jā, ka mums vajag augstu atalgotu speciālistu. Bet, nu, kā jūs zināt, kā ir ar programām, tur ļoti reti ir pateikts, kā tad to reāli izdarīt. Un tas, man liekas, ir tas, nu, tas būtiskākais, tāpēc, teiksim, mēs arī šajā no šīm parlamentu vēlēšanām vērtējām gan programmas, gan arī tos cilvēkus, kas to varētu realizēt. Un tur, manuprāt, tad, nu, ir, teiksim, tā, tas jautājums, teiksim, viens tu izlasi programmu vai apskaties vai dzirdi, ka kāds pa viņu runā, bet otrs, droši vien, tu arī skaties, kas tad ir tie cilvēki un kāda ir tā viņa pieredze. Un ko viņi darījuši, un tad, nu, vai tu tici vai netici, ka viņi varētu realizēt tos politikas uzstādījumus. Nu jā, un kā droši vien, kas esam jau pirms pašām vēlēšanām, droši vien neiešu dziļi stāstīt par tiem vērtējumiem, kā, kas mums tur sanāca, bet faktiski, nu, tas būtiskākais droši vien ir tas, ka jā, kad, nu, visi zina, ka izglītība ļoti svarīga, teiksim, ka tā ir tā lieta, kas, nu, ilgtermiņā droši vien palielina to mūsu vērtību tirgu. Tā pašā laikā mēs skatāmies uz tiem 27 cilvēkiem no 9 tām partijām, ko mēs vērtējām, tad tikai 2 no viņiem bija ieguvuši, nu, tādu augstu izglītību ārpus Latvijas. Nu, kas ir vot labs jautājums, vai tas ilgtermiņā ietekmēs to, ka mums izdosies forši reorganizēt izglītības sistēmu vai nē. Atkal, nu, ir bijuši, teiksim, situācijas, kur saka, bet vai tad tas ir vajadzīgs, vai tad nevajag visiem mācīties tikai šeit uz vietas. Nu, nē, man liekas, ka mēs esam pieteikuši maza valsts, nu, lai mēs gan eksportētu, gan arī importētu zināšanas. Tā kā, nu, tāds tas droši vien īsais ievads, bet...
Tas, ko es gribēju no jums izšķīkstēt, ir kaut kādu jūsu rekomendēto top 3, par ko vajadzētu nekustamā īpašuma burbulim tā kā balsot, Kā jūs ieteiktu, lai, jo protams, ka, nu, ļoti maz varbūtība, ka kāds dabūs 51%, vai ne? Nu, būs jau noteikti kaut kāda koalīcija, un nu, neviens labāk par jums noteikti nezin, nu, kā tā koalīcija veidojas, un kā mums uztvert šos solījumus, un kā viņi varētu tapt realizēti ar šīs koalīcijas rokām. Vai var novilkt kaut kādu saikni starp to, ka par ko tad šis potenciālais vēlētājs, nu, kas ir, kura labklājība ir tieši atkarīga no tā, kā tas nekustamā īpašuma tirgus funkcionē, un kāda tā koalīcija varētu saveidoties, nu, kā viņi varētu mēģināt ietekmēt to mūsu vides kvalitāti, tur drošību, valsts pārvaldes kvalitāti, vai jūs redzat to tiltu, kā šī izvēle, par ko mēs balsojam, varētu tā kā reflektēties tajā rezultātā. Komentējot mazliet to, ko tu teici, ka nu, jādomā par izglītību, es domāju, ka tā mūsu atpalīdzība jau šajā brīdī ir tik liela, ka ja mēs steikšs kaut ko nedarīsim šobrīd tās vides kvalitātes un pārvaldes kvalitātes uzlabošanā, tad tas, man liekas, cilvēku balsošana kājām būs vēl lielāka. Ja, tur, man liekas, ir nepieciešams. Nu, ja es pareizi saprotu, tad izglītības sistēma ietekmē lietas pēc gadiem 10-20. Ja. Man tāda sajūta ir, ka vajadzētu kaut ko jau šajā vēlēšana ciklā, kas mums ir priekšā vai vismaz nākošajā. Kā tu domā, Fili?
Es domāju, nu, ja mēs skatāmies, tad jācer, ka būs normāla līdzdalība, kad atnāks nu, virs 50%.
Kas būs demokrāti?
Kādā ziņā?
Tu uzskat, ka cilvēkiem jābalso.
Jā, es neesmu monarhists. Visiem, jābalso visiem. Izņemot 10%, kur vienmēr kaut ko nedēr.
Nē, es esmu monarhists piekrīt, es uzskatu, bet, ka nav visiem jābalso.
Jā, nu, zin kā, tur mums domas dalās. Bet tad, kad atnāk daudzi, tad, protams, nu, ir diezgan liels centrs. Bet tad, kad tev ir koalīcija, nu, viņa ir centriska, tad sāk ietekmēt to procesu kaut kādu no kreisās vai no labās malas tās partijas, ko var gadīties, kas ir jāpaņem klāt. Un tad viņas ietekmē to centru, tas centrs jau ir gatavs nu, pasvārstīties, tāpēc viņš ir centrs. Un ir kaut kādas lietas, ko viņi, piemēram, varbūt programmā nav teikuši, bet nu, mēs varam zināt, kā no centriski labējas līdz centriski kreisai, tur tas gājiens nav liels. Pavisam nav liels.
Vienas nakts pārunas.
Apmēram, vienas nakts pārunas un daži politiskie kompromisi, lai saturētu valdību. Un tas, kas man biedē šādā koalīcijā, ka piemēram iezīmēs kaut kādu kreisi, un ja mēs skatāmies no nekustamā īpašuma perspektīvas, tad man biedē tie, kas tur tajās programmās un vispār savā retorikā stāsta, valstī jādara tas, valstī jādara šitais, valsts funkcijas jāpaplašina tur, valsts pienākums ir darīt šito. Ko mēs rezultātā dabonam? Tad, kad valsts sāk baigi jaukties un visu regulēt, tad mēs pietiekoši daudz redzam pasaulē piemērus, kur tad arī tas tirgus sāk panīkt dēļ tās valsts ietekmes, tad viņš kļūst pa dārgu. Tas pats nekustamais īpašums, ja tu sāc pārregulēt kaut ko, kad tu sāc bāsties nu, pārāk dziļi tajā procesā, attīstības procesā, Jā. Un ka valsts sāk zināt labāk nekā attīstītājiem, kas ir jāattīsta, jeb sāk prasīt, nu, lai tas attīstītājs būtu svētāks par Romas pāvestu, tad rezultātā nav jau tā, ka attīstība nomirst. Bet beigās ir tā, ka tie attīstītie projekti ir tik dārgi dēļ visiem šiem šķēršļiem, ka nu, nav jau kas nopērk. Un tad sanāk, ka var būt bagāti pietiekoši valsts, bet ir problēmas, kur dzīvot, jo nevar atļauties. Jo tie ir tās tieši administratīvā rakstura barjeras, kas neļauj attīstīt pieejamu nekustamo īpašumu, kas būtu, ko varētu cilvēku, normāls cilvēks strādājoši nopirkt. Un tas lielā mērā, es domāju, tas, ko Māris iezīmēja, piemēram, Rīgas gadījumā, tas ilgais bardaks, kas ir noticis ar attīstību, ka tur Rīgā īsti attīstīt neko nu, nevarēja, tas ir raksturīgs īpaši nu, tādai kreisai partijai kā saskaņa, mēs zinām, trīs pašvaldības, kur viņi valda un ir valdījuši, viņām visām trim ir raksturīgs, ka viņi atstuma biznesu, un nekustamais īpašums ir pirmais, ko tu atstuma regulācijām, ko ieguši šī partija uzreiz jautājums, nu viņiem taču nekāda labuma arī nav. Ir labums, jo kreisām partijām viņas būvējās uz to, ka viņām ir izdevīgi, ka cilvēks nevis pelna pats, jo, ja viņš pelna pats, tad viņam ir paaugstināt prasību pret vidi. Viņš pelna pats, viņš ir bagāts, un tad viņš sāk prasīt visādas sarežģītas lietas, lai bērniem labu izglītību, Lai iedod labu veselību. Nu, īsāk sakot, viņam ir sarežģītas lietas, ja, kas ir jāpiegāda, ko ir grūti, gan izskaidro, kam piegāda. Bet ja viņš ir nabadzīgs, tev jau piedomā ļoti vienkārši lieta. Es tev samaksāšu pabalstu. Un viss. Un tā lieta strādā. Līdz ar to ļoti bieži, un tas kreisums, kas ir ievazāts Latvijā, ko viņi sauc par zviedru tipu sociāldemokrātiju, vairāk ir raksturīgs krievu tipa kreisums 17. Gads, jo nabaks vieglāk kontrolē, tu viņus kontrolē ar izdalītiem pabalstiem.
Tu tagad mēģini ietekmēt to burbuļu daļu, kas gatavojas belsot par progresīvajiem, vai ne? Viņi tā ir pažīgi, vai nav kreisums bišķiņi, vai ne?
Un tagad jā, es vienkārši aicinu cilvēkiem nopietni padomāt, vai viņi tiešām ir pārliecināti, ka valsts zina labāk nekā viņi, ko viņi grib.
Es, Mārt, tev vaicāšu lūkšu paskatīties uz tām lietām tādā griezumā. Manuprāt, mūsu nekustamā īpašumā šī industrija, attīstīšana, teritorija plānošana, līdz ar to arī finansēšana tālāk, ļoti cieš no antagoniskuma, kur vienmēr valsts plēšās ar galvaspilsētu vai ar reģioniem. Mums nemitīgi ir kaut kāds kašķis, nu, esam, ir varētu daudz piemērs, nu, uzskatāmais piemērs ir Rail Baltic, ja? Nu, ko tas dod, ka tas vācu pensionārs varēs no Berlīnas savu superdārgo čemodānu noripināties lejā, bet ja viņš noripināsies no uzbērumu uz nepareizo pusi, viņš nonāks kaut kādā tādā vidē, ka viņam būs ātri jāripinās apakaļ, nu, viņš tur nepaliek bez čemodāna. Nu, kas faktiski nozīmē, ka valsts un pašvaldība, viņas ir antagoniskas, viņas nu, nedara kopā, viņas visi šie nu, kaut kādi... Pat, nu nezinu, ar velospēdu aizbraukt no Baltezera līdz Rīgai, ja, nozīmē riskēt ar savu kailo dzīvību tikai tāpēc, ka nu, šī pierīgas pašvaldība ar Rīgas pašvaldību viņas nespēja, ja, nevar. Un tā bija ne tikai tad, ka kreisie bija pie varas Rīgā, tagad taču ir mums daudz, kas dzīvē pamainies, bet tas antagoniskums ir palicis, ja, ir kaut kāds tas pretstatījums par reģioniem vispār pat nerunājot. Kā, vai mēs... Parīt balsojot, varam kaut kā mēģināt to mazināt?
Es domāju, ka mēs vispār neko nevaram mazināt. Nē, jo man attieksme vienlaicīgi rezignēta un vienlaicīgi arī relaksēta. Tāpēc, ka ir sakrīt divi faktori. Viens ir tas, ka šis tomēr ir ļoti specifisks. Nu, tuvākais gads ir ļoti specifisks būs. Un līdz ar to tie cilvēki pat gribēdami programmās droši vien nevarēja ierakstīt, nu, kāda izskatīsies dzīvē 23. Gada janvārī, februārī un tam līdzīgi. Jo nu, to tā kā neviens īsti nu, viņi sistēma teorija nav mācījušies un tam. Un līdz ar to faktiski tā nav baigi būtiski, ko viņi tur tagad runā, jo dzīve rādīs, kā mēs izairēsim šo, nu, šo ziemu un nākamo tur pusgadu. Tas ir viens. Līdz ar to tur, īstenībā, ko viņi tur saka, tas ir stipri vienalga. Un otrs, kas arī, kāpēc man ir rezignēt, relaksēt, tas nav viens un tas pats attieksme. Tur tā nevar saprast, vai tas ir labi vai slikti. Tie, kas ļoti iestājās par suverēnu, es nezinu, ko viņi to saprot, bet suverēnu valsti, viņi, protams, baigi brauja, ka pārāk daudz nu, ietekmē Briseli vai amerikāņi vai kas. Bet dažkārt tas arī ir labi. Un no šī viedokļa patiesībā nu, liels mēslus šeit nevar sataisīt. Un līdz ar to viņi atkal viņi var skandalēt, ko viņi grib. Politiķis, domāju, un solīt, ko grib, un atvēzēties, bet kaut kādā brīdī atnāk, teiksim, no tāda resnāka onkoļa un saka, nu, ka šitā neies krastā. Un tāpēc man atklāt sakot, īpaši tas tā neuztrauc, jo, nu, ja pilnīgi aptieks, jo pacients vienīgi nenāk, netiek ievēlēts, nu, kas arī gadās. Tad faktiesībā tas, ko viņi tur šobrīd ir sarakstījuši programmās, vai pat ko viņi tur tagad runā, nu, tas ir tā, nu, tas jādala nevis ar divi, bet es
domāju... Cikot, tu saki, ka tas, kā nekustamā īpašuma burbulis nobalsos, tam īpaši nozīmes
Nē,
nav.
Nē, es piedodu, bet es tā uzskatu, jā, tāpēc, ka vienkārši, nu atkal, nu ja iedomājamies, nu, tas, ko Filips pareizi teica, ka, nu, ir šie politiskie spēki, kas ļoti uzstāja uz kaut kādu... Visticamākais, ka viņi paši nesaprot, par ko viņi runā, bet nu nav būtiski. Lielāka valsts loma, jā. Nu labi, tam ir nepieciešams finansējums. Nu tā. A nav tik vienkārši. Nu, zikā, tu nevar tā, mēs esam Eirozonā, ja es kaut ko neesmu palaidz garām. Un tur nevar tā vienkārši pateikt, nu mēs te kaut kā atnācām ar tekstu, ka mēs te kaut ko šeidīsimies ar naudu, palielināsim valsts ietekmi un Briselē teiks, ā, ne, okay, nu labi, nu ir tādi izdomājot. Tāpēc dažkārt suverenitātes ierobežojumi nāk pa labu.
Es iedošu tev vienu piemēru. Paņemsim mājokļu, jaunu mājokļu pieejamību. Nu, paņemsim ideālo to ģimeni iedomājamies. Viņš, viņa, divi bērni, suns, kaķis. Ja? Viņi grib Rīgas centrā tur smuku jaunu mājokli sev iegādāties. Ja? Nu, viņiem pirmā opcija, kas tiek piegādāta, piedāvāta ir Mārupē, kaut kur tālajās pļavās, ja, tur faktiski, nu, jo Rīgā jau neko nevar, ja, nu, un ja var, tad tas ir 5-7 gadu process, ja, nu.
Pagāju, kāds tam sakars ar politiku?
Nu, kāds jau tos ierobežojums ir salicis, un kāds ar viņiem sēž, nu, jo pie mums taču tik daudz ko nevar, un tur jau tas jau nav par Briseli. Tas jau ir par mums, ja, vai mēs šo Rīgu gribam redzēt tādu, kāda viņa ir, ar to vidas kvalitāti, ar to pārvaldes kvalitāti, ar to drošību tur, nu, pagalmos un apkaimē.
Nē, birokrātijas mazināšana, es sapratu, nē, birokrātijas mazināšana, protams, ir nu, dalībvalsts jautājums, bet principā es varēju saku, nu, piemēram, nu, bija dažu partiju programmās solījums atcelt nekustamo īpašumu nodokli. Nu, tur bija varianti, vai nu vienīgajam mājoklim, vai vispār nekustamo īpašumu nodokli atcelt un tā. Nē, nu, man zin kā, man nav nepieder nekas, man tā kā pie ragaviņas. Līdz ar to, bet neviens viņam to neļaus darīt. Tā jums dēļ, ka nu viņiem skatīsies uz to, kāda jums ir nodokļa masa iekasēto. Un šeit es par to Briseles faktoru runāju un teiks, nē, nu labi, nu, bet tad celiet kādu citus nodokļus, ja jūs tā esat apsolījuši un gribat īstenot. Ja? Tāpēc es šo Briseles faktoru pieminu, ka tādas lielas tādas improvizācijas iespējas nemaz nav. Tas par birokrātiju, tas atkal savādāk. Nu, tur vienkārši, tur vajag nu, sist pa galvu nu, ar kaut ko.
Tieši par šo.
Balsošanu, nu.
Tieši par šo.
Nē, bet pareizi, nu, ja nesaprotat, nu kā, nu, tur vienkārši spēka metodē, nu. Ja, nu labi, es, protams, neaicinu uz vardarbību, bet nu, tas, tas nav, bet tas nav.
Grieš no tevis kaut kas anarhistisks, es jūtu.
Jā, nē, bet...
bet šī, manuprāt, tomēr tad baigi riskētā tā pozīcija, ka, nu, viss jau nosaka Brisele, un
visu,
no mums nav atkarīgs. Jo man liekas, ka tas ir, nu, spilgts piemērs ir, nezinu, tas pats zaļais kurss, teiksim, kur ļoti liela nauda nāk tā kā no Briseles, lai viss kaut ko darītu. Bet tu pamēģini no Briseles noskaidrot, ko tad viņi gribētu atbalstīt. Viņi īstenībā saka, nē, Džeki, tas viss ir jūsu.
Līdz brīdī, līdz brīdī.
Tur, zin, ka viņš tur, nē, ir, bet... tur iestājās tas McKinsey moments, ka tev ir jābalso pa gudriem cilvēkiem. Un tad viņi spēs improvizēt.
No šīs vietas detalizētāk lūdzu.
Nu, kā, nu, McKinsey, viena no lielākiem konsultantiem. Viņiem rekrutēšanas princips, ka viņi meklē pirmkārt gudrus cilvēkus. Un viņiem visi testi bāzēt uz to, lai cilvēks ir gudrs. Jo gudrs cilvēks...
Viņi var,
nu, viņiem tur ir savas metodas, viņi jau konsultanti. Bet tā doma ir tāda, ka gudrs cilvēks var no. atrisināt visdažādākās problēmas. Ja viņam, nu, un dažādā... Nu,
gudrs cilvēks ir parasti mets mieru, tāpēc turbūt neko nevar atrisināt.
Tu pagad, tu tā kā gudrs anarhists runā tagad.
Man liekas, tur jau vēl viens moments, piemēram, tu saki, ka visi nosaka Brisele īstenībā.
Es neteicu visu.
Nē, 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 bet, teicu... nu, piemēram, kontekstā pat ar budžetu. Tā ir vēl viena problēma. Šitais vēlēšanām neviens īsti nesaka, ko tad viņi grasās, kā viņi grasās sabalansēt budžetu, ko viņi... kur viņi palielinās
ieļaujumus. Šobrīd tas nav vispār aktuāli izskatās.
Un kāpēc tas nav aktuāli? Tāpēc, ka īstenībā šobrīd jau nav ierobežojumi. Pagājušā gadā bija cik 6,5 vai 7.
Bet līdz robežai.
Tu principā vēl šim, un pat, man liekas, nākošam gadam vēl nav atsākti tie ierobežojumi. Un tāpēc, man liekas, tā ir tāda, nu, kā saka, ja tie...
Bet tāpēc, ka atkal...
Ja tas, ko tu ievēl, ir gudrs politiķis, viņš var izdomāt, kā to, varbūt, ekstra naudu izmantot ne tikai pabalstiem.
Jā, prātīgi izmantot. Tur ir tā lieta. Mums jau parasti diezgan vienkārši tas risinājums.
Jā, kung, bet saprotiet, ka 35 minūšu laikā mums ir jānonāk līdz 3 sarakstiem, jā? Līdz 3 rekomendējamajiem sarakstiem, jā, ko es gribētu jums izšķīt. Ko lūdzu?
Taču nedrīkst aģitēt, vai traks
nedrīkst? Drīkst. Vēl jau drīkst. Līdz pusnaktī drīkst.
Nē, zin kā, mēs tev dosim vedinošu, bet tev būs jāapkopo. Mēs tev tikai vedinošu. Mājienus.
Jā, es jums iedošu vienu piemēru. Es neesmu tagad interesējies, kā tas ir tagad šajā brīdī, bet pirms neilga laika iztālojoties, ka tagad nu, tas mūsu tas ideālais uzņēmīgais attīstītājs ir uzbūvējis, nu, piemēram, smuku 50 dzīvokļu mājiņu, ja, un tad, kad viņš ir pabeidzis būvniecību, samaksājis būvniekam, paspiedis roku, atvadījies, tad, lai viņš dabūtu 50 zemesgrāmatu aktus, nu, ko iet pie notāru un pārdot, viņam ir 6 mēnešus vēl barjeras krējiens, ja, pa dažādām iestādēm, ja, nevis 6 dienas, bet 6 mēnešus. Nu, tur visādas starp institūciju problēmas jārisina, nu, iedomājieties, to jau nenosaka Brisele. To man, es biju pieaicināts sarunā pie galda, kur institūcijas mēģināja šo laiku kā saīsināt. Mienžē, nu, nu, tas šitādā veidā mēs nepanāksim ne Tallinu, ne Viļņu. Nu, nu, diemžēl.
Tas ir pašvaldību jautājums. Ne, nopiet, nu, tu man neļaus
samalot. Pašvaldības piesadzās ar
nu, bet pagaidu, nu, piesakties viņu var daudz kļūtas. Viņi piesakties varēja daudz ko. Ja skaties, ja mēs pavēramies kaut vai nu, ekonomistām, liekas, katru nedēļu kaut kāds rast, kas satīts nekastumu īpašumu. Man liekas, ka pēdējā numurā bija par San Francisco, tad ir nebeidzamās bēdus tās par nimbismu, teiksim, Lielbritāniju un tā. Lielākoties, un pie varas, teiksim, nu, ir cevišķi Lielbritānija, ir partijas, kas ir pro-biznes partija. Nu, kad ķipa tur arī, jā. Bet tev atnāk kaut kā, tu, piemēram, ir kaut kāds vietējās varas līmenis, vai tas ir kaut kā tur no San Francisco vai tamlīdzīgi, un tur ir kaut kādi atvainojos Filipa draugi kreisē savēlēti, ja? Un viņi tev uztais tā nimbismu, ka tev vienkārši pa labi pa kreisi nevar. Bet tas ir pašvaldība līmenis, tur pat Baidens neko nevar ietekmēt. Tāpēc, ka tie džeki viņi sēž un viņi saka, nu, mēs tā, nu, mēs negribam.
Tagad tu ņem to, tas arī mūžīgais, viņam stāsts Texas versus California.
Nu, uz to pusē. Un tāpēc, nu, tad es saprotu sāpi, bet sāpi ir par to, ko mēs sabalsojam, jo pēc tam jau tā varas struktūra, kas tev sēž un bojā neras visādās pārvaldēs un tādu, tas jau savukārt atkal atkarīgs ne jau no saimas džekiem, bet no...
Nē, tev ir varams, varam ir milzīgi ietekme, ir varam, ir ietekme uz pašvaldībā.
Iztālojoties tagad tā attīstītāja Lietuvā, viņš nostājas pie tā zemesgabala, viņš pakas vēderu, pieņem lēmumu, ka viņš ņems tos riskus. Ja?
Jā.
Darīšu. Viņš, tā sistēma, kāda ir Lietuvā viņi ļauj viņam pēc pusotra gada smaidīgiem dzīvokļu pircējiem izdarīt atslēgas, bildēties ar viņiem un iekasēt labumiņu. Pie mums tas ir sākot no 5 gadiem. Un to nav Brisele uztaisījusi. Tā to mēs paši esam savērpuši, saveidojuši. Iedomājieties sīku uzņēmēju, kuram ir jādomā, kas pēc 5 gadiem būs tirgus, kādus riskus viņš var ņemt un ko viņš var pieņemt un solīt bankai. Tas nav par Briseli.
Man tad jāprecizē, kādā sakarībā es Briseli, kādā kontekstā runāju. Tādā nevis, ka viņi šeit mums ir uzspieduši kaut ko. Tā ir tieši tā, tā ir mūsu paša problēma. Manuprāt, gan vairāk pašvaldības, bet labi, stāsts nav to. Es to Briseli pieminēju kā drošības garantu tam, ka izvēloties par ko balsot, nu izsakot, ka pilnīgas riepas nebūs, tāpēc ka vienkārši, nu tomēr kaut kā iesatīs pa nagiem, ja. Protams, ir džeki tur Eiropas Savienībā, kuriem, nu slikti, nu tur Orbanam tur sici grib, viņš dar, kā grib, ja. Bet kopumā tas ir kaut kāds, nu kolektīvais, relatīvais saprāts, kas tur neļauj vēlēties. Es šeit nerunāju par to, ka birokrātija. Birokrātija Briseli tieši tā, tur nevajag uzvelt uz Briseli. Bet nu vienalga, man šķiet, ka tas ir jautājums par pašvaldību vēlēšanām.
Nē, bet tur ir, bet ja mēs runājam to pašvaldību versus valdība un valsts, tad, nu pagaidi, nu tie paši progresīvie, tu man pats, tā kā pats piesēji man, ka man viņi patīk, tad paturpināsim šo stāstu. Tad viņi Rīgā, mēs visi varam izvērtēt, kā viņi pārvalda Rīgu, jo nu viņi ir vairākumā nopietnā, un viņi ir valdošā partija Rīgā, un viņi tagad saka, ka viņi tāpat to darīs valstī. Nu, tad tu vari redzēt līdzības. Nu, tiem, kam patīk, kā pārvalda Rīga, viņi dodās un balsā pa viņiem valsts līmenī, viņi grib tādu pašu situāciju valsts līmenī. Iepšo arī, ja tev nepatīk, kā, tad nevajag domāt, ka viņi valsts pārvaldīs labāk nekā Rīgu. Tāpēc es domāju, ka tās partijas, nu, lielāko tiesu mums diezgan konsekventu savu ideoloģisko līnija tur, ja tu esi, piemēram...
Tas jau nosacījumi, ka viņiem ir ideoloģija.
Nē, nu, zikai, es tādā plašākā mērā savus par ideoloģiju, varbūt mēs varam saukt to par vērtībām, jeb par principiem, kā mēs organizējam pārvaldi, bet, nu, es nepievērties pie vārda ideoloģijas, bet saprotu, ko tu saki, bet runa par to, ka, ja viņš ir Rīgā tāds, tad negaida, ka viņš valstī būs, wow, savādāks. Tāpatās, ja viņš ir valstītās, tad negaidi, ka viņš būs pašvaldībā savādāks. Viņiem ir tas domāšanas veids, un partijās tas domāšanas veids, viņš, nu, viņi jau cilvēki čupoja, zin kā, ilgi čupojoties, jums ir kopēja doma kaut kāda rodās. Un viņi tur sačupojušies, un viņi ar šo domu iet uz priekšu, un tad piedāvā cilvēkiem, tā teikt, vēlēšanu procesā šo domu iegādāties ar savām balsīm, un tad atbilstoši šai domai, ka tiek pārvaldīt vai nu lielā struktūra vai mazā struktūra.
Iegādāties, viņš iegādāties, uz ko viņš vedina?
Balsis ir konvertējuma valūtu vēlēšanās. tas speciāli, tas bija tev domāts, lai to varētu izteikt par šo tēmu.
Es neko. Nē, nu, bet vienalga, es domāju, ka nacionālās līmenī tas ir stipri sarežģītāk. Un šitā te viņi var arī pašvaldību līmenī alēties, ko grib. Un ja jau, mēs, jau, piemēram, ja mēs pat sākam runāt kaut kādām, tiksim, bet tas tā kā nav aicinājums balsot vai nē. Man nav nekāda problēma par Siguldas mēru kā premjera amata kandidātu. Bet Sigulda ir Sigulda un valsts ir valsts un tas ir drosku cits līmenis un tāpēc spries pēc tā, kāda, piemēram, Nacionāla apvienība būtu, nešķi, viņu politika spriežot pēc tā, kāda Mitrevits ir saimniekojis vai nesaimniekojis, man vienalga Siguldā. Es domāju, ka īsti tur nevar.
Cik nav bijuši sliktākie mēri, nav bijuši sliktākie premjeri, Kučinski. Viņš veica nodokļu reformu, vismaz no biznesa viedokļa nebija sliktākā reforma. Nu, viņš, mēs vairāk nemaksājam avansu ienākumu nodokli, mēs nemaksājam reinvestētē peļņā ienākumu nodokli. Nu, mums ir bijis Andris Bērziņš, Rīgas mērs, pārvaldīs valsts, bet nu, tas ir bijis lielāks Sigulda pašvaldīs, bet īstenībā mēri nav bijuši sliktākie premjeri.
Bet sakiet, nu, kā raudzīties uz to, ka, lai likvidētu šo atpalicību kaut vai no kaimiņiem, no Lietuvas un no Igaunijas, mums vajadzētu, nu nezinu, tuvākajos 4 gados vai 2 kaut kādos vēlēšanu ciklos, nu būt būtiski pārākiem, nu to publisko naudu, publisko tos pūliņus, kaut kādas reformu pūliņus izmantot, nu kaut kādā turbo režīmā, lai mēs varētu kaut kā to līkni atkoriģēt. Kas jūsuprāt būtu, Uz kādu kārtu jūs liktu? Kas būtu tas, kas būtu jālaiž pie teikšanas, lai mēs nu, mazinātu to tendenci, vismaz, ja neatlaustu?
Par nožēlu mums nav tāds neviens piedāvājums, kā bija piemēram Trumpa gadījumā. Jā, es zinu, ka tev patiks. Mēs esam internetu formātā, tāpēc var tragāt. Viņam bija laba ideja, uz katru jaunu regulāciju divas atcelt.
Nu, tā varētu domāt, tas sunset princips ir viņa izdomāts, jā?
Nu, labi.
Nē, bet man liekas, Filip, man liekas, tas, ko tu saki, tas jau arī, man liekas, tajā pat arī ekonomis apvienīt, ka tik vērtētu tie 27 cilvēki, tad kā viena no tām lietām jau bija izvērtēt, vai viņš ir, nu, cik ir tā viņa pārmaiņu vadības tā spēja. Un tur, man liekas, tāda viena baigi būtiskā nianse ir tā, ka tev var nākt, kaut kas tev gāžās virsū, un tu vienkārši tad risini vai nu Covid, vai nu, tur, teiksim, konflikts. Un otra, teiksim, dimensija ir, ka tu tomēr pats, teiksim, inicēji kaut ko, kas varbūt nav tik populārs, tu viņu izēc ārā, un tu viņu panāc līdz galam. Un tas, man liekas, tāda ļoti maz mēs tam jautājumam pieskaramies, un īstenībā mēs pat...
Ka mēs visu laiku dzēšam ugunsgrēku, tādā nozīmē?
Nē, nu jā, jo sanāk, mēs tā kā cenšamies vērtēt ļoti augstu tos, kas dzēš tos ugunsgrēkus, bet patiesībā jau vajadzētu vērtēt augstu tos, kas ir nākuši ar ideju, kad, teiksim, šo te izmaiņu, nu kā piemērs, teiksim, tāpat pašvaldība, teiksim, reforma, tāpat tiesu sistēmas reforma, viņas it kā varbūt nav tik plaši tā kā izskanējuši, bet tās nav tādas lietas, kas vienkārši pēkšņi uzkrita virsū un viņi nedrīkstēja neizdarīt šajā sasaukumā. Savukārt, nu, teiksim, tās, kas ir tās skaļāk runātās, tās ir tās, kas vienkārši mums uzgādzās virsū, nu, jo tur tev nācās, zin kā, uznāk krīze, skaidrs, ka tu kļūsti par krīzes menedžeri, no, bet jautājums, teiksim, ja mēs tagad ejam uz nākošiem 4 gadiem, jā, noteikti būs nākošais gads, varbūt 2, tur būs ļoti daudz lietu.
Tad mēs mainīsim valdību.
Būs daudz lietu, kuras ir vienkārši jārisina, bet vat, tas, ko mēs, nu, tu vari pacelt jautājumu par to, teiksim, par to pašu, teiksim, cik ir tā birokrātija. Otrs jautājums ir, varbūt vajag vispār reformēt to, kā ministrijas tiek organizētas, kā tas viņu darbs tiek, teiksim, organizēts. To jau var neviens neprast, tā nav tāda no malas, teiksim, uznāk uz krīzi, tagad jādara. Bet varbūt, teiksim, ja tu tā skaties, nu, tad varbūt vajag tiešām skatīties uz tādiem reformatoriem, kas vairāk ir gatavi tiešām paņemt kaut kādu problēmu un viņu risināt.
Tas, ko es tev gribēju pajautāt, ir, ka katra šī liga, nu katra tiešām trīsreiz garāks termiņš kā kaimiņiem vai piecreiz garāks termiņš, nu lai cik bēdīgi tas nebūtu, bet tas nozīmē, ka ir kāds lēnis mums, sēž cilvēki ar to barjeriņu, ja? Paceļ viņu reizē, viņi jau paši projām neies. Nu. Nu, nebūs tā, kad atnāks jaunais premjeris vai jaunais ministrs, no pabungās ar kājām pa grīdu un viņi aizskies projām. Tā nebūs, vai ne? Būs noteikti... nu, pamatīgi ņemšanās, un ir jāgrib, ir jābūt gan vēlmei, gan kapacitātei to darīt, un tā tālāk. Ja mēs šādā griezumā skatāmies, nu, kam būtu, kā mums būtu jābalso parīt, lai mums tas salikums būtu tāds, kas ir gan motivēts atlocīt piedurknes un padarīt mūs konkurēt spējīgākus, nevis kaut kā noskatīties, nu, jā, nu...
Zinām, man liekas, pat vienas partijas ietvaros, kad viņi iedēja tos 3 kandidātus. Man liekas, ļoti svarīgi ir, ka tur nav tā, ka visi ir, teiksim, varbūt tur pasniedzēji vai kaut kādi tur, teiksim, nāks un pirmo reizi tagad ķersies tam vērsim pie ragiem, bet jā, ka tev tur ir kaut kādi pieredzējuši viens vai divi, bet ka tur noteikti nāk arī viens trešais, kurš varbūt mēs viņu šodien nevaram novērtēt tik labi, bet kuram ir tā ambīcija, kuram ir tā vēlme, ka viņš saka, jā, vat es nākšu un es gribu kaut ko reformēt. Man liekas, ka tas ir būtiski, lai tā sistēma nepaliek tāda, ka nu, vat visi vieni tie paši vienkārši samainās atkal vietām.
Un tas ir tas konkurences moments, lai būtu pa vidu arī kāda līdaka. Lai nebūtu, jo ja savēl, nu, ja mēs skatāmies reitingu tabulas, tur ir karūzes.
Es pateikšu, no kā man ir bail. Man ir bail no tā, ka īsti nu, nav iespējas nomainīt varu Latvijā. Nu, nav tā konkurences momentu. Mums pārāk daudz ir tā kā to cilvēku, kas nespēja tajā politiskajā procesā piedalīties. Ir tie, kas skatās nepareizes valsts televīziju. Nu, nezinu,
vairāk
cik viņi
neskatās.
Ir 20-25%. Nu, pārnestā
nozīmē.
Ir sarkanās līnijas, ir tādi kandidāti, kur nekad netiks pie galda, ja, tur teiksim, nu tā. Līdz ar ko, nu, vai nav tā, ka tikai cilvēki pamainīsies cepurēm un viss tās situācija, viss šī lēņa sistēma palika savās vietā.
Vai Mārš to teica, vai Filips. Bet galglā, nu, ja runā par personībām, jo tu pats to teici īstenībā. Nu, neviena viņš jau netraucē likt plusiņus vai mīnusiņus. Nu, mēģina tā ietekmēt. Vai tavi kolēģi mēģina ietekmēt. Nu, jo es saprotu, ko tu saki, bet daudz jau ko nosaka tiešām arī personības. Ja? Vai tie būtu ministri, nu, nesāksim tagad ķidāt, kādu mums te visādi ir bijuši gan labi, gan slikti un tā joprojām. Bet, nu, ja piemēram, tagad tu eji uz vēlēšanām, tev ir visas iespējas kaut kādus tēliem vai nu salikt, kas tevi norēbušies, mīnusus, vai arī, ja piemēram, nezinu, avotiņš ir pateicis, vai kāds, ka šitie ir džekeri ar labām potencēm, vai meitenes ar labām potencēm, nu, liek iet plusiņas, nu, tad, nu kā tu savādāk iedomājies?
Sapcīt, tā ir īstenībā liela iespēja, ka nu, ir ievēl noteikti, nu, partija tāpat, bet sejas ir savādāks, un tādas iespējas ir fantastiskas cilvēkiem, tāpēc, ja mums ir krustiņu mīnusiņu sistēma.
Tā ir ļoti labi, tur galvenais.
Sakiet, vai vispār nav tā, ka reformas būtisks var realizēt tikai ļoti jaudīgs, pieredzējis politisks spēks, tas nav tā?
Tev baigi reformas gribas?
Reformas, pirmkārt, ir, jā, te ir tā problēma. Tā viena problēma ir tāda, lielais jautājums, mēs te baigi cepjamies par to Igauniju, Lietuvu, a sabiedrībai to vajag, lai mēs viņus apdzenam?
Es pārstāvu nekustamā īpašuma burbulu un man vajag, lai cilvēki nebrauc prom. Ne Viļņi, ne Tallini nav piedzīvojis tādu cilvēku atplūt.
Bet neviens uz Viļņu un Tallini nebrauc?
Brauc.
Latviešu
brauc
uz Tallini, uz Viļņu.
Gan uz Viļņu, gan
tiem
uz
patīk mazpilsētas, jā.
Nē, viņiem patīk vides kvalitāte, viņiem patīk
pārvaldes mazpilsēta, viņiem var arī uz Siguldi braukt, Cēsis ļoti jauka pilsēta.
Ja es pareizi saprotu, tad tūliņ Viļņi būs lielāka arī.
Nē, aglomerācija 600 tūkstoši, mums ir 1,2 miljoni.
Nē, mēs šīn jautājumu sačakrēsim.
Labi.
Nē, es pa ko, redzi kā, tad ir, ja tu velc uz to, ka tu meklē karizmātisku politiķus sarakstos. Un viss ir ok, un tā, bet tad tev ir vienlaicīgi jāmēģina nomērīt, un to ir baigi grūti nomērīt, vai viņiem nav autoritāras tieksmes.
Mm-hmm.
Jo saproti, jo tas, ko tu velci, tas, ka nu, lai izdzītu cauri reālas reformas, ir nepieciešams nu, līderis ar lielo burtu. Un tā.
Tas, uz ko es velku, nē, tad, tā līkne ir ar sliktu trajektoriju.
Nē, bet tagad, nē es vienkārši mēģinu spēlēt tev līdz.
Jā.
Bet tagad ir vienkārši jautājums. Mums arī sarakstos visādi džentlmeņi, kuriem principā, nu, es domāju, viņi katru rītu, ka viņi pastās spoglī, viņi saka, Johaidi, nu, kur tik gudrs un smuks cilvēks var būt? bet saproti, bet tad ir, bet, un viņi, iespējams, ka viņi arī pats, nu, vienkārši atnāk un kaut ko izdara, bet tur ir tā kā uzmanīgi, vai pēc tam viņi nesačakrē visu pa burzum vēl arī klāt, ja? Vai tu spēji viņus nomērīt, jo tur ir daži džentlmeņi, nu, kā tu pasaka, tas, ka viņi sola žurnālistiem izsizobt, nu, tas tur, it sevišķi vēl nav saprotams, kurš tur kuram izsist, ja sāktos kautiņš, bet, nu, labi, stāsts nav par to. Bet tur ir, tiksim, dažkārt gadās, ka it kā cilvēki ar baigām līderi tādām, varbūt pat spējām, bet ka viņiem ir autoritārs slieksmes, un tas nav smieklīgi, nu. Jo, nu, tas pats labais piemērs ir Sakašvili, kuram, es domāju, daudz nopelnu, nu, Gruzijas. Un arī atnāca cilvēks un redz reformē policiju. Nu, tur, cik tur druski mīts, bet, nu, labi, atnāca un reformē. Un tā kā, nu, viss attaisīja. Nu, bet pēc tam saprotiet, zin kā, varas garša saldumiņš, ja, un pēc tam tur sākās visādi brīnumi. Vai tu vari, vai pēc ko tavi kolēģi var nomērīt, skatoties uz tādiem harizmātiskiem tēliem, vai viņi ir demokrāti pie O, tas ir labs jautājums.
Redz, ja paliek viss tā kā ir apmēram, ja viss apmēram tā kā muļājās uz priekšu, ja, tas faktiski nozīmē, ka Rīgā pēc šī vēlēšana cikla būs vēl par 150 tūkstošiem mazāk iedzīvotāji. Nu, piemēram, Kadaga kļūs blīvi apdzīvota, ja, un vēl kaut kādas vietas ap Rīgu. Bet Rīgā šī dzīves kvalitāte pasliktināsies. Ja? Nu, tas mums kā nekustamā īpašuma burbulim tas ir ļoti slikti, jo Rīgas centrs vienkārši mirst, nu, diemžēl. Ja? Nu, paskatieties, kā viņš izskatās.
Tagad, bet par ko tagad jautājums? Ja tu prasīji par...
Es domāju, ja mēs nemēģināsim sakombinēt tā, lai būtu kaut kāda rīcība, lai šo līkni atlabotu, lai tos cilvēkus no Kadagas dabūtu apakaļ, vai kad būtu kaut kāda motivācija tiem cilvēkiem, kas ir mārups tālajās pļavās iekārtojušas dzīvi, dabūt viņus šeit apakaļ centrā. Nu,
Zin, kā tur tā problēma vienam
ir. Slēgt elektrību.
Nē, jā, man izslēgt tur elektrību, tas ir ātrākais risinājums un ūdeni vēl arī atslēgt. Tas parasti motivē kustēties cilvēks, bet ja nopietni, tā problēma jau ir arī zināmā mērā tajā situācijā, kad nu, Rīgas aglomerācija ir 1,2 miljoni. Savukārt, ja mēs skatāmies no balsu apjomu un sadalījuma, Rīgas aglomerācija ir Vidzemes vēlēšana apgabals, Rīga ir Rīgas vēlēšana apgabals. Un Rīga ir 32 mandāts, neatceros, cik bija Vidzemē mandāti. Nu, ja kaut ko, tad to vajadzētu. Ja tu gribētu šeit dabūt, nu, tad būt, varbūt. Es neesmu baigais fans vēlēšanu sistēmu maiņai, bet drusku pamainīt tos uzsvars, ka, piemēram, Rīga ar aglomerāciju ir viens vēlēšanu apgabals, piemēram, atbilstoši cilvēku svaram, nu šeit ir lielāka daļa Latvijas, tad te, piemēram, tiek ievēloti 52, nu, 60, nu daudz vairāk mandātu, un tad tev būs arī tas centrs sadalīs, jo šobrīd ir tā, ka Rīgas balss ir mazāk vērtīga nekā, piemēram, ārpus Rīgas balss, un tad līdz ar to tad negaid, ka Rīga tiks apskatīta kā ļoti svarīgas, nu, tādā valstiskā līmenī, politisku struktūru, jo viņš, nu, tu jau servisē savus vēlētājus.
Bet tas, un, ir, un... tas ir traģiski.
Nē, nu, pak, nu tā,
ja Rīga
nu,
nav svarīga.
Tas, nē, nu,
bet tā jau Filips neteica.
Tā es neteicu, es teicu, to es jau nesaku, ka nav, bet tev jāredz, ka tas ir politiska lielā problēma, tā ir 30 gadus, kad Rīga vienmēr tiek diskriminēta, kaut gan Rīga būtu no ekonomiskā viedokļa, viņi būtu jāceļo, tikai Rīga var izraut, jo ne jau, nu, es tomēr uzskatu, ka nu, Rīga un Rīgas aglomerācija dzīvo tikai uz cilvēkiem, kas brauc no laukiem pārvācās dzīvot. Mēs, nu, viņi jau brauc uz šeien, no kurienes tie cilvēki rodās tajā Kadagā.
Jā, bet tā problēma ir, ka ja tie cilvēki no Kadagas brauc uz darbu uz Rīgu, tad viņi vēl vairāk pasliktina dzīves kvalitāti tiem, kas ir palikuši Rīgā.
Nu, tāpēc, ka Kadagā ir vieglāk uzbūvēt māju, tāpēc, ka, nu, jā, nē, nu, bet tā ir tā problēma, ka tāpēc, ka Ādoša pašvaldība skatās uz lietu, tā kā viņi skatās, un Rīga, nu, tur ir jāmaina veids, kā skatās, nu, es neesmu tik ļoti iedziļinājis, lai es varētu, un tik gudrs, lai tagad varētu, kā fundamentāli
izmainīt. Mēs pa 15 minūtēm līdz tiem trim sarakstiem netiksim, jums man jāpalīdz kaut kā ir, apmēram, norientēsies.
Kā ir?
Man kā konservatīvi domājuši cilvēki apmierina tas, kā ir. Balsojiet par tiem, kas ir pie varas šobrīd. Labāk palika?
Nu, vismaz kaut kas. Vismaz kaut kas.
Labāk kā ir, nekā sliktāk. Es pavisam piezemēšu. Vienmēr var būt sliktāk.
Ā, jā, jo vienmēr var būt sliktāk pareizi.
Nē, nu, faktiski...
Mēs pagājušajā stājumā redzējām, ko nozīmē pirmos mēnešus līdz izveidojas valdību, ko nozīmē sliktāk.
Man nepatīk pārmaiņas.
Pieņemsim, respektējot tavu konservatīvo pieeju, ja mēs tā turpinam, ja, tad Rīga pēc 10 gadiem būs 250 tūkstoši pilsētu.
Kurš ir mazpilsēta? Īstībā Latvijas nāk no viensētas. Mēs varētu Rīgu pa viensētnieku kopienu pārvest un ļoti labi. Mēs atgriežamies pie saknē.
Bet kurš tev liet censties ietekmēt ievēlēto cilvēku personālu sastāvu? Jo tā kā, nu, Filipam Brams bija taisnība, ka nu ir arī šīs varam elements, ja? Nu atkal, nu, mēs būtībā vienas saimas laikā esam redzējuši dažādus nu, ministrus. Nu, tas, nu, tad ir droši vien atkarīgs no tā, ir nu, Pūci un kā šo džeku sauc?
Arturs Tums Plešs.
Viņam divi vārdi ir.
Jā.
Cilvēkam mazvērtības kompleks. Izsakot, nu, viņi ir atšķirīgi, nu, kaut kā tā. Un tātad tas nozīmē, nu, nevēliet to. Ja tev nepatīk Plešs, bet tev patīk...
Tad balso pa Pūci?
Nu, tu saprati, nu, tas nebija tieši domāts.
Latgales apgabalā jābrauc uz Jēkabpils, tuvākā vietu var Rīgas.
Nu, whatever, nu, jebkurā partijā, ja tevi kaut kas ir izbesījuši kaut kādu cilvēku, un tev liekas, ka šitie cilvēki ir reālāku pieredzi biznesā vai vispār labāku domājoši, nu, liec tos krustus, nu.
Bet ja vienkārši gudri.
Bet kāpēc tu gribi eksperimentēt ar jau kaut kādām... Ne, man viena alga, saproti, man viena alga.
Tas nav labi.
Nē, nopietni, man pilnīgi vienalga, kāds būs rezultāts.
Nu, nesaka lūdzu tā, tev nav pilnīgi vienalga, ja? Es domāju...
Ar katru gadu ir vien vairāk ir vienalga. un tā, ja? Tāpēc man nekas nesatrauks tur, nu, pat ja būs Krievu savienības saimā vai tur vēl visādi šitas te gobzemes un tam līdzīgi. Latviešu tauta sen ir pelnījusi to. Tā, ja. Bet vienkārši, tā kā no tāda viedokļa, man cepienu nav, bet, nu, principā tā, teiksim, emocionāli man ir vienkāršāk balsot par cilvēkiem, nevis tur tagad pamēnāsim vēl kaut kā šitā te. Mm. Varbūt kaut kas sanāks.
Zika, varbūt tas ir labi pieeja. Varbūt nebalsojam tā, vat pamēģināsim, nu, for fun, ja vēl kaut kā, lai tomēr ir, nu, izsvērts lēmums. Jo īstenībā pagājušajās vēlēšanas, starp citu, par kaimiņu vienu daļu nobalsoju, nu, tāpēc, kas ir jautri, būs jautri.
Tieši tā, man
varbūt
pie trešās,
šāda pieeja
pie
nav labi.
Vidusskolas, pie trešās vidusskolas, es neatceros, no kurienes es braucu, bija iecirknes. Un tur kaut kādi džeki, viņi pienāk, viņi saka, nu, a, ko tu saki pa kaimiņu balsot? Es saku, ne, nu paklāju, nu, ko jūs man prasāt, nu, gribat balsojat? Es saku, bet drīk zināt, kāpēc.
No.
Un viņi teiks, viņi citāti, viņi saka, lai būtu jautri. Ne, nu forši, nu.
Tā nevajag.
Nu kaut kā tā, nu. Un otrs puses saproti, nu atkal šitā te viss, kā mēs te kaut kā te... Oi. Ok, tas ir vat, tas jautājums par harizmātiskumu un par demokrātisku tādu. Nu var arī, protams, eksperimentēt.
Regulēts jā. Harizmātiskums.
Nu, es gribētu regulēt harizmātiskumu, tāpēc saprast, vai tos cilvēkus var pieradināt, turēties demokrātijas rāmjos pēc tam. Itālijā tagad bija vēlēšanas, bija pirms tam, nu, iepriekšējās vēlēšanas, ievēlēja 5 zvaigžņu kustību, nu, kas ir pilnīgais, nu, grāsrūta pasākums bija, ja? Nu, kur, nu, tur pilnīgie brīnuma bērni bija. Bet tie kaut kā tur saproti, kaut kā viņi tur savācās un pilnīgs mēsls nesataisīja. Mums arī tur no NATO neizstājās, no Eiropas Savienības neizstājās, lai gan gribējās kaut kā, ja? Bet vai arī nesanākt, ja? Un tev iedod kaut kādu riktīgu mandātu cilvēkiem, kuri vienkārši atvēzējās. Un man tāpēc es vienmēr ļoti uzmanīgi skatos uz eksperimentiem. Ja es sajūtu, ka var eksperimentēt, ka tur tā kā nu nebūs ziepes, ja. Nu kā, mums arī tagad vēlēšanās ir cilvēki, kas piesola stāties ārā no kaut kurienes jau aizmirst.
Latu ieviest arī?
Nu, to es arī atbalstu.
Es tik
tā. Es tagad nezinu, kāpēc, bet man patīk šī ideja. Labi,
Ne, man liekas, viens tāds nu, aspekts, kā es esmu skatītos, viens tas, ko jūs runājat, nu, pat stabilitāte par to, kas ir, bet tam ir, man liekas, vēl tā otra dimensija, ka nu nav tā, ka mēs tagad ot, pēc 1. Oktobra atkal apmetīsim kūlenu un skriesim pretējā virzienā, jo, manuprāt, šobrīd nu, tie ārējie visi faktori, kas uz mums darbojās, viņi pietiekoši spēcīgi, nu, gan tāpat drošība enerģētika, teiksim, kur, principā, būtu ļoti muļķīgi, mēs tagad pēkšņi izdomātu, ka, nu, tagad daram kaut ko pilnīgi savādāk nekā vakar, tā kā, nu, tur ir liela daļa taisnības, kad, nu, eksperimentēt ļoti nevajag. No otras puses, nu, kaut kādas nepiekrīt, kad vajadzētu būt tikai pilnīgi viss un tas pats. Manuprāt, teiksim, tur jau ir tā izaugsme, ka tu ik pa brīdim tomēr kaut ko izmēģini jaunu. Jā, vai tu tur vienā sarakstā vienkārši maini vietām, vai tev, teiksim, nedaudz nosvārstās, teiksim, tā, tas
tavs. Man liekas, tā fundamentālā
vajag. Es nesaku, nevajag
mainīt. Tā fundamentālā problēma ir tā mūsu, tā, kaut arī nelielā katru gadu, bet tomēr atpalicība no kaimiņiem, kas kaut kādā 20 gadu periodā iedod nu, būtiski to dzīves kvalitātes atšķirību. Un tāpēc es domāju, ja pieņemsim, jūs redzat recepti, kā nekustamā īpašuma burbulim parīt ir jāuzvedās, lai mums dot kaut kādu iespēju to katru gadu to atpalicību koproduktā mazināt, ja, par, kā bija regulēts harizmātiskums, ja, vai
ne, to jūs paši domājat.
Pareizais salikums šiem spēkiem, tas, man liekas, ir izšķirīgi svarīgi.
Bet tu man pasakiet, Grot, bet, piemēram, tie cilvēki, kas strādā ar tevi un tavi kolēģi, bet, nu, atkal, patiesībā mēs runājam par personībām, jo, ja es pareizi saprotu, tad dažkārt liela problēma ir tāda, ka ir politiķis, kas, teiksim, nu, tu ar kaut kādu savu svaru vai tavi kolēģi, tā kā tu gribētu ar viņiem aprunāties un pastāstīt, kas nozarē vajadzīgs, tā. Un viņi vienkārši tāpēc, ka viņi nenormāli aroganti, jo viņi vienkārši ar tevi nerunā. Tad sasvītrojiet šitāds arogants minoritāšu pārstāvis un kāds, nu, es stenčos būt pieklājīgs. Un svītrojiet ārā.
Es dzirdēju, jā. Arī kolēģi noteikti dzirdēja to tavu piedāvājumu par svītrošanu.
Jo es zinu, ka ir ministri vai, teiksim, vienkārši politiskās amatpersonas, kuriem, piemēram, nezinu, es neesmu skaitījis, cik 4 mēnešu laikā pēc ievēlēšanas, nu tā aiziet neironu ciet, ja, ka viņi, ar viņiem vispār vairs nevar parunāties. Ok, veco zēnu, atsēdēji, nu, vai vecā meitene, ja, atsēdēji, nu tagad laiks, kā sacīt, atjaunot sinaps citā formātā, nu, ārā, ja. Jo es domāju, ka tie ir briesmīgi nerobojātāji cilvēkiem, ka tu eji un viņš tev saka, nā,
Varbūt vēl viens tāds, man liekas, aspekts par to tieši nekustamo īpašumu. Nu, es nelīdz galam stādos priekšā, kā mēs, ot, ja mēs visu sākam pārvietot uz Kadangu vai kur tu gribēji. teiksim, nu, skatāmies uz mums kā vat, noslēgtu telpu, kurā mēs paši tur, teiksim, pārvietojamies. Man liekas, tā ir diezgan bīstama stratēģija, jo man liekas, tomēr, lai mēs... Nu, lai tāpat Rīga, nezinu, attīstītos, nu, te ir jābūt kaut kādām nozarēm, kaut kādām nu, kompetenču centriem, vienalga, vai tas ir medicīna, vai tā ir kaut kāda tur IT, teiksim, daudz piesauc, bet ir jābūt kaut kādām lietām, kas pievelk, teiksim, to, tos cilvēkus, jo, nu, nu, tas ir, man liekas, viens no iemesliem.
Ne, bet kāpēc, viņš jau tāpat... nepiedāvāja pārvietot uz Kadagu nevienu.
Nē, nē, nē,
pārvietoties paši.
Nē, es saku, bet mums ir partijas, kuras saka, ka, nu, ot, mums ir... vairāk tā kā jākoncentrējās, teiksim, pašiem uz sevi, un kad, nu, teiksim, viss ir tikai lokāls un, un vietējs. Un, man liekas, tas ir...
Tas ir pīlēni, saki, kā ir?
Nē, es vairāk saku to, ka man liekas, ka,
nu, mēs... Nekstumā īpašuma attīstītājs
krenos. Ja mēs skatāmies nekstumā īpašuma, nekstumās īpašums, teiksim, ot, kāpēc Viļņa attīstījās tik strauji, jā, viņiem bija... centrālā banka, droši vien viens cilvēks, nezinu, harismātisks vai despotisks, kurš pateica, ka viņi redz, teiksim, Lietuvu, ka tā ir tagad fintech, teiksim, tā zona. Un pakāpeniski tur arī sabrauc. Un mm-hmm. tad viņiem radās gan pieprasījums pēc birojiem, gan pēc ēkām. Un, nu, jā, un, teiksim, visi saka, jā, re, kā viņi tur ir attīstījušies. Bet man liekas, ka tur nav, tas nav tāds, teiksim, kaut kas ļoti tāds fundamentāls, tur galvenais, ka ir kaut kāda, teiksim, ideja, un tad, teiksim, viņai tu seko nevis tur 1-2 gadus, un tad saka, nē, šitas nedara, bet, kad, nu, tur 10-20 gadu laikā, un tad, vat tas arī, ko tu saki, tu skaties, gada izmaiņās starp mums un lietuviešiem un igauņiem, jo nav lielas atšķirības, turpat tādi kāpēciņi, bet tagad es šodien skatos no 9. Gada, nu to tie gapi nenormāli izveidojušies, un tas, nu jā, tas tā
ir. Bieži vien tās idejas nemaz nav nekāds milz idejas, mēs jau gaidām, ka cilvēku, nu, pateic, 180 grādiem pirmajā, nekur nevajag lekt, varbūt vajag maziņu ideju, nu maziņu, nu, bet konsekventi, lai vismaz 4 gadus, kad tur kaplē tajā virzienā.
Mums ir palikušas 5 minūtes. Man kaut ko no jums tomēr ir jādabū. Kas būtu burbulim labākais premjērs?
A, premjērs?
Jā.
Jēzus. Ē, tas nebija, nu, Jēzus nevar būt.
nu, A, trešā atnākšana?
Tā tad paliekam pie versijas.
Tad jums ir versija.
Mums ir versija, Filips.
Kurš būtu gana harizmātiski ģenerēt tās līkenas trajektorijas izmaiņas un kuram tomēr nu, nedraudētu tas, ko tu teici, ja, ka mums zināms risks būtu ja, kaut kad tuvākā vai vidējā termiņā. Kā jūs redzat, kas tas būtu ekonomikai vislabākais?
Bet es tev atkal neko labāk nepateikšu, jo tiem cilvēkiem, kas ir strādā... kas ir iekāpē?
Konservatīvā jau? Bordāns.
Oj, johaidi. Nu labi, tad drusmai tādā vienu ņemam nost. Bet, nē, nu, es par demokrātiju. Nē, nu tie cilvēki, kas ir bijuši tātad šīs koalīcijas partijas, kas ir bijis valdībā, tāpat tās arī, tātad, man nav īpaši šaubu par Kariņā, Pabrika, Mitrevica, nu, kaut kādu intuitīvu, ka viņi ir būt arī, ka viņi ir demokrāti, respektīvi, nu, ka jā. Viņi tā, ja. Nu, pa Bordenkungu es drusku šaubos, es domāju, ka, ja viņš vai gribētu, viņš jau tad pusi jau būtu ielicis no mums cietumā. Bet
mums visus?
Visus, nu labi, lai būtu visus, 80%. Es domāju, ka, nu, man ir zināmas bažas pret visiem cilvēkiem, kas sarunājās, ar kuriem ir taisnais vats ar visumu un garīgo pasauli, tāpēc pa Pilēnkungu demokrātiskumu es esmu nedaudz bažīgs.
Mm-hmm. Kāpēc mēs nevarētu būt teokrātiski ar republiku?
Mums jau Bingu un Sudraba, kura sarunājās ar...
Viņi nekļūva pa premjeru.
Nu jā, nu, bet tu gribēji, lai kļūst? Nu, Lemberkunga demokrātijas izpratne arī ir diezgan tāda.
Nu, viņam ir pavisam maz to iespēju, tad paliek.
Nu, ko tad tu, nu, vēl ir Jēzus galu galā? Tas arī nav.
Gaidām trešo atnākšanu.
Tad gaidām trešo atnākšanu.
Profesionālis no malas, varbūt.
Ot beidz šitos.
Profesionālis no malas. Es domāju, viņš būs pirmais, ko savīs šie džentelmeņi visi kliņķi. Viņš būs tā kā kliņģeris sasiets un nekas tur no viņa nesanāk. Nu jā, nu tur, es domāju, te ir ļoti sarežģīts jautājums, bet es domāju, ka te der kaut kas no minētajiem, ko Mārš pateic, bet tur vajag kaut kādu impulsu iekšējo, vai kaut kādu dzinolu iekšā parlamentā. Nu, īstenībā no tā visu, ko mēs redzam, ir vai no outsideri pilnīgākie, kuri, nu, kuri vienkārši, nu, kur tas nav nopietni, vai arī tomēr visi ir, nu, tā diezgan prognozējami un pat pārāk prognozējami. Tas, kas prasītos, ir kāds, nu, tur darētu kāds neliels, bet ar trakām pozitīvām tādām idejām.
Ja, kāds medikaments izrakstīt vienkārši tam cilvēkam.
Būs smagi.
Visu laiku būtu tādā vieglā tekstu.
Jo neviena no programmām, īstenībā, lasot viņas ne, nu, tas nezinu, Māri var man labot, bet nav nevienam tāda riktīga vīzija. Nu, jā. Pat kaut vai traka vīzija. Kaut, jā, tad vīzija un ambīcija tāda, ka tu ieraug, ok, šis ir pilnīgi traks, bet nu, tur vismaz viņam ir
ambīcija. Kāpēc tur ir?
Nē, ir pilnīgi traka, bet tā vīzija viņiem ir briesmīga arī pilnīgi traka.
Labi. Tev jānosaut trīs. Ja bija, kas tur bija trīs
premjām? Jā, tev jānosaut trīs. Mūsu vārtā.
Nē, nu, droši vien esmu šobrīd, es ļoti piekrītu pat tavai analīzē, jo, nu, ja mēs skatāmies pragmatiski, kas tad varētu būt, tad droši vien ja nenotiks kaut kādu divu dienu laikā ļoti lielu, teiksim, piedzīvojumu, tad visticamāk, ka tā būs.
Nē, nē, ja nu par pragmatiski, bet zin kā, atklāts, ka mēs drusku, es saprotu jūsu sāpi par to, ka tā muļāšanās, jā. Bet mēs drusku pamaz novērtējam to, ka svarīgi, lai tie, kas ir, lai viņiem ir kaut kādi demokrātiski instinkti. Nu, tādā nozīmē, jo mēs tā kā neesam īsti piedzīvojuši tādu situāciju, ka, nu, tu kaut kā pilsoni ievēli, jo kaut kā tur...
Es iztēloju Berlīnē 30. kurā otrā gadā, ka Krodziņā sēdēja cilvēki jā. Un spried, kas tas Ādolfs tāds ir?
Kāpēc nē?
Rādīja, ka tie 96 deputāti, kas bija nobalsojuši pret viņu, ka tur arī vienā tenī kapu kopā tur arī bija.
Tāpēc tur tā, jo visi atkal, nu visi pa to, es ļoti atvainojos, ka manam, es to nabaga Orbānam braucu visu, bet visiem likās ha-ha-hi-hi-ha-ha-ha-ha, jā, nu ko, tur tagad pat gribēdams īsti nevar to Orbānu nomainīt, jā, nu. Un tālāk, nu kaut kā nav smieklīgi.
Mums pastāv tāds draudz?
Es domāju, ka jā.
Redzi, ka varētu būt?
Jo, tāpēc, ka principā mums, kā sacīt, jāsaka stingrās rokas, teikt, stāsts vispār nekur nav pazudis.
Starp citu, attīstot tavu domu par demokrātisku līderi arī ieklausās sabiedrībā.
Jā, nu,
tas ir
nu,
vispār... Tas ir viens, ja mēs visi uzreiz Ādolfnes kāpēc projecējam. bet tādā vienkāršā veidā, ja normāls demokrātisks līderis, viņš arī būs atvērts arī nekas īpašam burbulim, nu, ieklausīties, ko te jūs gribat? Demokrāts ieklausās sabiedrībā. Tas ir, es domāju, arī vēl viena pazīme demokrātiskam līderim. Ja viņš nav demokrātis, viņam izmēr nospļauties starp vēlēšanu laikā, ko domā tavs burbulis. Un tas ir viena no tādām nopietnām pazīmēm.
Mot, Filip, un šeit pabeidzot arī pie līdera vērtēšanas, mums bija viena sadaļa, kurā tika diezgan ņemts vērā tas, cik, teiksim, šis līderis, potenciālais dara tādus pro bono darbus sabiedrības labā. Un pārsteidzošo kārtā viņi ir ļoti maz, tad 27, kas nevis tikai pirms vēlēšanām atnāk, prast, ko tu tagad gribi.
Apskaut, tanti gadu tirgu, jā, nopagrafējās.
Pēc vēlēšanām un tā visu laiku, un tas, man liekas, arī varētu būt kā viens no labiem kritērijiem, jo ja viņš visu laiku disputā ar sabiedrību, tad tas nebūs tā, ka tu nezinās, kas tad tur pēkšņi notiek.
Ko es jums nepajautāju, kungi? Kas būtu burbulim parīt jāņem
vērā? Lietas sarks, tika saprot, jāņem.
Polis?
Es domāju, ka lietas sarks jāņem.
Lietas sarks?
Lietas sarks?
Nē, labu laiku saulīt soli.
Tad nē.
Paldies nē. Jums, ka atnācāt. Paldies, ka veltījāt laiku. Kolēģi, paldies, ka klausījāties, skatījāties. Lūdzu, nepalieciet mājās. Lūdzu tos un kolēģus un radus draugus paziņus aicinat noteikti aiziet un nobalsot. Un tiekamies nākamajās salsmaizēs. Vislabu!